У Швейцарії ми жили в великому дерев'яному шале «Едельвейс». Усі кімнати третього поверху виходили на відкриту галерею. З вікон відкривався пейзаж, від споглядання якого всі білі колоністи починали мріяти. Свіжа зелена травичка з яскравими плямами квітів, далі – бір, на обрії – Альпи. Вдихайте глибоко, провітрюйте легені, ви тут для того, щоб запастися здоров'ям. Ми жили з найкращою подругою матері та її двома синами мого віку, років по 6-7. Нас усіх трьох було віддано під нагляд католика-наставника – аббата Граншона. Наша середземноморська невгамовність виводила його з себе. Щоб приборкати нас, аббат розповідав історію про недавно канонізованого святого Гідефон Галана, особливим даром якого було знаходити загублені речі. Коли його просили, наприклад, «Святий Гідефон Галан, зробіть так, аби я знайшла свій носовичок». Минав 1936 рік. Наша класна кімната містилася на третьому поверсі і ніби висіла між небом і засніженими горами. Якогось ранку пролунав дикий крик, волання. Це викликало сильний переполох. Ми повискакували на сходи, дивилися вниз, перехилившись через навощене дубове поруччя. Всі мешканці будинку зробили те саме, і аж донизу я бачила нахилені вниз потилиці та плечі. Посеред майданчика, між сходами, стояла моя мати. Обличчя спотворене, очі вирічені від жаху, і ще зеленіші, ніж звичайно. «Комуністи взяли владу, тільки-но оголосили по радіо». «Комуністи? Що це означає?» «Це німці, які зачинять нас у сараї і заб'ють цвяхами двері, як під час Першої світової? Чому моїй матері так страшно?» Дім охопила паніка. За добу валізи були спаковані, шале замкнене, ми поверталися до Алжиру галопом. «Поїдемо нічним експресом, таким чином перетнемо Францію, нічого не побачивши». Справді, на ранок ми прибули до Марселя на Середземному морі. Перед нами був порт і великий білий пароплав. Ми першими піднялися на борт. Здавалось, нам дуже поталанило, начебто комуністів на березі не було. Інша перевага – те, що ми жили не у Франції, а в Алжирі. Я не задавала питань і пильнувалася, бо в момент найбільшого напруження мати була швидка на розправу і могла виписати кілька дошкульних ляпасів по щоках або сідницях, від чого залишався рожевий слід її п'яти пальців. Няня теж була тихіша від води і нижча від трави, як усі. Однак атмосфера потроху розпікалась. У каюті матері з'явились квіти. Хто їх надіслав? Мати сказала няні, варто надіслати додому телеграму, щоб попередити. На думку капітана, там усе спокійно. Ми ще мали час і зійшли на дебаркадер, де було людно. Якийсь пан у білому костюмі, як мешканець метрополії, що їде в колонію, крокував туди-сюди серед групи чоловіків, які його уважно слухали. На ньому справді все було біле. Взуття, капелюх, тільки краватка і гвоздика в петлиці червоні. Гучномовець запросив супроводжуючих зійти з дебаркадера на берег. Ми мали відчалювати. Але чоловік залишився один біля борту, зовсім близько від нас. Натовп на набережні і далі, на терасі ресторану, був великий. Чоловік у білому зробив знаки людям на березі. Лунали незрозумілі слова, стояв гвалт. Я відчувала, як нервує мати. Атмосфера була геть наелектризована. І раптом чоловік, у якого був такий пристойний вигляд, підняв праву руку зі стиснутим кулаком, і весь натовп, голосно ахнувши, зробив те саме. Ліс кулаків над головами. Мати хрипким голосом сказала няні: «Я сумнівалась тільки мить. Це, напевне, один з керівників їхньої партії. Зовні вони не такі бідні. Можуть подорожувати першим класом і носити костюми такої якості до того ж». Я наважилася спитати, хто це? «Комуніст». «Комуніст? А оті люди? Теж комуністи, робітники. Відчепися зі своїми запитаннями». «Робітники-комуністи. З тону її голосу я зрозуміла, що це одне й те саме. Комуністи здавались небезпечними людьми, але мати завжди казала: робітникам треба завжди співчувати, це нещасні люди. Або: